Komið sælur velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði gull áfengislaus frá Ölgerðinni. Öguverk EHF, það eru okkar allra bestu jarðvinnu verktakar, þeir eru með okkur og verð í travel. Það eru samherrur okkar í hópferðin til Englands. Maggi, hann á sínum stað, eina mætti setti ég, við sjáum við myndi í þessari viku. Steini, hann kominn á vextaði í fyrramálið og verður frá kannski eitthvað næstu viku eða þannig að staðan. Maggi, við erum að laga Steina, þetta núna bara, erum við að vonast til að hann verði kominn. Það allt nefn á hausinn, það er önnur ekkert.
Já, við kunnum nú ekki við að fara að rekkur eitthvað hjá honum, það er ferlegt sko. Já, nú er Steini bara, eins og segja, nú er hann átjöndu, það er átjönda holan, hann er að klára hringinn, þannig að við sendum honum allar okkar ströma, hann er væntalega þessa stundir að bara undirbúa sundir, loka hnykkin í barndaðanu sem að við vitum að þetta kallinn klárar við semt. Hann er ekki bestur alltaf átjöndu?
Hann er.
Þú fyrir sótt með honum?
Hann er alveg óþólandið þegar er komin inn á grín, sko, það er bara, þetta er eins og vel.
Já, nákvæmlega, hann rétt.
Ég ekki góð gullstund fyrir Steina, ég held að það sé...
Góð gullstund fyrir Steina,
ekki spurning. Ölgerni, ég held að það sé alveg hérna til
efni til. Einn áfengislausan fyrir gullstundina.
Herðu Maggi mín, við tökum aðeins hérna svona málefni, spáum aðeins í mögulegum Liverpool í þeim keppnum sem eru eftir, það eru næstu fjóra leikir eða næstu þrír leikir er í þremur keppnum sem að Liverpool er að spila í. Skoðum aðeins bara hvernig þjálfara markaður lítur út ef að skekina Liverpool fær eitthvað skoða það, leikir vikunar spáum aðeins í þeim og náttúrulega stillum upp áfram öguverk liðinu og sé eitthvað skemmtilegt. Þetta er fyrri vikan í landsleikja hliði þannig að við hérna, tökum kannski aðeins óhefbundari dagskrá en við ekki byrja, Maggi, fyrst er að það leikur í hádeginu og laugardaginn.
Já.
Þá veðuguðurnir hefur voru ekki að vinna með klubnum þannig að þeir komin ekki, VIP-gestirnir kom ekki fyrir en á leikdegi, ég veit ekki eins og hvort þeir hefur náð leiknum á landinu og Liverpool tapaði en hvernig var ársátti? Þetta var nú undirbúningur og allt skipulega allt upp á tíu á klubnum og þeir reyðu nú ekki beint við veðrið en hérna var þetta ekki að gera gott partí einhvað sem þeir?
Algjörlega, bara gott sjátt á Björg og hennar fólki í stjórninni, þetta var bara klárlega, eins og segir það var alltaf ekki nóg með það sko að föstudagsfélagarnar færu heldur, líka fimmtudagsfélagarnar sem einhverjir voru að koma að gestunum utan. Þannig að ég heldur að hef ég sagt að þarna um kvöldið að það var að kaupa 26 nýja flugleiki ef við maður rétt og það er að koma mönnum út um alveg kvipin og kvappin til þess að koma um á staðin. En þetta var allt, síðustu heiðskiptinu voru svona detta inn þegar maturinn var að koma. En þetta var virkilega flott og hérna bara eins og bara ásáttið í klubbsins hafa alltaf verið löngum. Þetta var alltaf ekkert nema eðal fólk og það var ný kliftur, veislustjórinn Einar Bárðarson gerði þetta bara vel og hérna... bara Emil Heskey var þó sem að var í vitalin og gerði það bara vel, ég færum kannski aðeins að vitni hann svona þegar við förum að tala um Liverpool eftir.
Tók við, endur sköpuðu myndin af ykkur eða?
Ég þessi mynd af okkur Heskey í hérna og sundlega bakkarnum í Singapore verður ekki toppið þannig ég ákvað að bara láta hann eiga sig. Ég baði hann ekki áreita hana þannig að ég ætla bara hún verður bara geymd á góðum stað. En hann var virkilega flottur og hérna bara bæði náttúrulega fór yfir þann tíma sem hann átti hjá Liverpoolinu var líka bara, hann er náttúrulega ágætlega tengdur, strákarnarnar sem þeirra spila fyrir City og fylgist mikið mennska bóttanum, hann leiði sig nú aðeins að tala um bara bæðstöðu Liverpool og bara klubbin í það heila, þannig að það var flott, svo voru þið með hann fína trúbóttur og hreymur og félagar voru svo flottir, þannig að þetta var bara algjörlega geggjað og bara ekki spurning, sjátt á Liverpool klubbin í Íslandi sem alltaf yfirburða aðdanda klubbur á Íslandi og þú víða verið leitað, bara flott á þeim og bara alveg ástæði til þess að hlakka til bara strax næsta ást þó þess ekki leirnum og nokkri dagar frá síðust ástir.
Ég held að við séum að senda formanninu mitt út á næsta deildarleiki á Liverpool, þetta veit ekki af því að
ekki seta, spurning
setja svoleiðis fólk í hérna í dag, hún er sjálfsögða með verði á leiðinni til Liverpool á búlanleikin.
Mér er alveg gaman að fóra þessi við þarna, það var einhver sérstu kvennafæri sem klúburinn fór í fyrra og það var alveg gaman fyrir okkur þessar kall föskar sem að lengi við lórunum svolítið einir og sér á þessum ástættum og það var nú bara fríður hópur fönguleira kvenna þarna í salnum og margar greinilega sjóð heitar Liverpool-konur, þannig að það var bara gaman að heyra það, það væri tekist að fylla þarna eina ferð sem að einmitt Ragnhild nokkur ansnes tók vel á móti, þannig að þetta var ekki að gett bara klárlega hápunktur laugardagsins sem var annars náttúrulega. Þannig að maður vildi helst aldrei horfa fótbolta aftur eftir þennan hádegisleik þarna sem maður náttúrulega var bara áframhald af pínlítið sömu uppskrift þessa vetrar.
Nei, nei, ölgerðin hjálpar svolítið til við að hérna, skrúa menn í gang. Herðu, Maggi, förum aðeins í þetta, hérna, eins og ég sagði hann, Liverpool er ennþá í þremur keppnum sem einhver leiti svona mögnuðst að reyndið náttúrulega Liverpool fór áfram með meistaradeildinni í vikunum og gerði það vissulega vel en hérna, fyrsta bara pæling í rauninu, fyrst þið vera raunhaft að stilla upp sterkasti liði öllum þessum leikjum sem að eru núna, hvort sem við lítum á að segja bara næstu fjóra leiki, það er útileikur móti sitt í FA Cup fjórum dögum setna eigum við Paris leikin úti sem að eins og segja, það má ekkit út að breyða þar deildarleikur á milli svo leikjana við Paris og það er hérna, þetta ekki sex dagar hann á milli, þannig að þetta er ansi þétt prógram og eins og segja, fyrst er við að hafa lið í að stilla upp okkur sterkasti lið öllum þessum leikjum og ef ekki hvernig ætlar þá að stilla þessu upp?
Já, sko þegar fyrst að það var tóldi mögnu tölfræði sem að ég heyrði hann í lýsingun og löta en að þetta er í fimmta skipti sögu Liverpool þar sem að liðir bæði í úrslitum byggakeppni, áttalega úrslitum byggakeppninar og meistaradeildina gömul European Cup þannig að það múna kannski segja það þvíleitinu til þá sé þetta nú svona með að þetta sé fullt tímabil þá erum við á kannski ákveðnum stað. Hins er náttúrulega bara í ljósi þess sem að Virgil van Dijk og slott töluð eftir tapleikin við Brighton og löta er þá náttúrulega engin ástæðlega að vera mjög bjartsýn ef að við erum núna í lokmars með þessa leiki framundan að tala um það að liði sig örþreytt og minna auðvitað kom það í ljósi þessum Brighton leik. Við skulum að alveg átt okkur á því að næstu tveir leikir eru náttúrulega bara leikir sem að í rauninni við eigum ekki að vinna og hérna við vorum að spila móti Galatasaray sem við vorum búin að klára að mínu viti til 60 mínútur að leiknum og hvernig er í 3-0 þannig að heimaleikur og Anfield á miðvikudegi til að fara í hádegisleik á laugardegi sorry, það er ekki vanalega einhver afsökun fyrir liðis og Liverpool þannig að ég hef bara heilmiklar áhyggjur og hérna eitt af því sem að maður hefur verið að heyra þú hlustar á Anfield Rap eða Blottrétt og Echo sem er nú orðið þarna svo kannski það sem ég hlustur mest á þá er auðvitað farin að verða umræð það sé búið að vera eitthvað svona lágt tempo og æfingum og liðið sé ekki að skila hlaupatölum það er alltaf alveg galið að menn sé hafi 2008. leikina 31 verða að hlaupa minna heldur en móterinn og tapið og hvernig við töpum þessum návígjum okkar það er bara vont þannig að liðið virkar á mann ekki í miklu líka svar við því miður og hvernig við stillum þessu upp einar ég meina við getum ekkit leift okkur að fara á etti hatt meina, þú veist Við slum átt okkur að því, við erum að fara í gegnum Paris Saint-Germain og svo mætum við sigurvegaranum og leik Real Madrid og bæinn undanúrslum ef við förum í gegnum Paris. Þannig að sko raunhafastu möguleikinn á að vinna eitthvað titil er að fara í FA Bikars úrslitinn og vinna þann titil. Þannig að við förum eitthvað eftir til þess að láta slátra okkur, það er alveg augljóst. Svo erum að fara til Parísa sem er auðvitað bara hver umferði þeirri keppni bæði kostar þig farið sko fullta peningum í vassan en líka bara okkur rep sem að þú býr til í Evrópu. Þannig að þú getur ekki þannig að bara spila 11 bestu leikmönnunum í þessum tveimur leikjum. Svo kemur sér fúlamleikur og veist, það er náttúrulega alveg galið að alltaf fara að segja það að við séum að einhvern veginn reyna að búa til einhverja hluti þar og það munum við að skipta máli hvernig leikurinn í París fer. Ég er alveg skítrættur við það. Ég horfði á París, Chelsea París í þriðjudagskvöldið og það var náttúrulega bara í rauninni kvíðvænlegt að horfa á það lið með þann hraða á bara þó físik sem að þeim gjörsala pökku þessu Chelsea lið saman þannig að veist, við getum alveg hort rúm á það að vera bara komið með vonda stöðu til fyrirleikin í Paris við getum líka verið á fínum stað og þá sé ég alveg að hann hreyf eitthvað til en þá erum við kannski komin í eina sem að fínt að þú kannski takir í að veist, munurinn á að slotta Klopp er bara sá að Klopp var að spila alls konar leikmunum 18-20-22 manna leikmunahóp sem hann var og var að spila ungu mönnum minna, við höfum ekki séð nýjan Bajetits eða nýjan Bobby Clark eða Jadon Sancho eða hvað þetta er en ef að slotta allar að fara að hvíla þá eru við bara að fara að spila einhverjum mönnum sem að bara hafa ekkert í það að gera að fara að spila einhvern úrvastættaleik bara erum við að tala um Kieran Morrison erum við að fara að tala um Amaranallo í hafsendin þú veist þetta er bara leikmannahópurinn er basically 15-16 leikmenn þannig að þú veist ég sé hann ekkert hvíla neitt og þá sprengir hann vantarlega þetta leik
þetta er líka eins og með þessi pæling með þessu ungu stráka sem er svolítið búin að pirra mann undanfarðu á þessu tímabili og líka á síðasta tímabili hann notar það á eiginleikinni eitt mjög mikið af þessu strákum, treystir alls ekki svona þessum bæjetilsum og hvað þú kallað það og þið fór rosa lítið að myndum og svo núna er það dett inn í, inn í tímabil alveg eins og síðast tímabil þar sem við getum þurft að nota hópinn í svona, svona stöðu og fá inn þessa stráka og spila sko alvöru leik á móti alvöru, alvöru liðum við eigum ekkert á lagar í, í það hann rétt farin að nota Nioni og, og hérna Ríó hefur svona smátt og smátt verið að koma inn í þetta og þetta bara líka stráka sem eru báður og, og ungir og reyndir þannig að hópurinn allt og lítill þetta ógeðsleg upplega þessi, þessi spurning hún bæði ósækjöld kakvar þér að það reyna að stilla þessu upp og, og, og hérna ég veit ekki guðmur almáttuðu fyrir þjálfaraliðið að reyna að finna út úr þessu sérstaklega hvað liðið hefur verið ósamfærið í þessum leikin þegar liðin alltaf bara ræður augljóslega ekki við tvo leiki á, á viku það er bara alveg morgun, morgunljóst en Maggi við erum að taka þetta upp núna klukkan, klukkan hálf sjö og dagskráin var ekki með þetta inni en það kemur núna að Mo Salah er að kveðja ég held að fyrirsögnin á á þættinum hafið svolítið breyst og, og hérna ég held að ég sé að segja þér þetta núna
Já, hún er að segja þér þetta
og útspurðu fréttum en unfortunately the day has come this is the first part of my farewell of leaving Liverpool at the end of the season þá var þetta, þetta var alveg það sem að vantaði en við erum alveg kannski
hvað er þetta dett inn? Svo þetta bara,
bara alls þar þetta er bara klúburinn og allir, allir helstu eru bara að, hérna as we speak að setja þetta inn hann að Þannig að já, hann er að fara og, og hérna er náttúrulega tala um hvað þetta hefur allt verið frábært og eðlætt og, og allt það og við þurfum alltaf að gera þessu betri skil kannski í, í, í næstu viku en, en hérna þetta gerir sumarið framundan ekki, ekki minna á vann og alveg ljóst að það þurfti hvort þið er að, að gera eitthvað slatta í sumar og líka við möttu að fá það á hreint hvort hann sé þá seldur fyrir eitthvað pening og hann alltaf hörku launapakki sem að þarna fer en ekki síst og ég veit ekki hvort að verði bara Sala sem er að Robbo held ég að hljótinu vera kveðja líka og, og svona fleiri við erum að fara að halda áfram í rosalegu breytingum á sem hóp og, og hérna með við þetta tímabili kannski komið tíma á það að, að einhverju liti en, en hérna ef að þetta tímabili transition tímabili þá er ég ekkert endilega björsett séð á næsta verði og þetta gerir líka verkefni fyrir næsta stjóra ef verður skipt stjóra við tökum það kannski aðeins á núna í kjölfarið gera það verkefni heldur betur stórt
Já, þetta er þetta er sennilega stærsta bomba sem við dottið inn á þessa þætti frá þegar við byrjuðum þeir eru eitthvað 500 og hvað þetta er eiginlega margir þetta er alltaf rosaleg frétt og ég hérna þú veist, það var einmitt það sem ég ætlaði kannski kom inn á að Emil Heskey talaði Sala í, á laugardaginn og mér var svolítið gott sem að vara að tala og hann var svolítið að tala það fyrir það fyrsta sem ég gerði mér ekki grinn fyrir Sala væri búin að skora 19 mörg og var með 10 stóðsendingar í vettur og það sem er alltaf ágætti stöldfræði á mörgum stöðum en hann var líka dóldið að tala það að liðið væri aftarlega á vellinum og það væri á þeim stað að hann væri ekki en til að spila þann fótbolta sem hann vildi vera að gera og það, það var eitthvað sem að mennir þið eitthvað að horfa til þetta er það er náttúrulega bara einhvers bara, nú það maður að passa sig og maður verið ekki of dramatískur sýtandi hérna í sko, og lesandi fréttir að, úst, Mohamed Salah gerði 2 ára samningi fyrir á og það hefur klárlega eitthvað komið upp í vetur í leikmannahópnum og þessu stað sem maður bara þýðir það þetta að hann ætlar að kveðja ég, það er bara gaman að sjá hvað þetta fer ég hef ekki trúið að nokkur fótboltar maður vilji fara til Saudi Arabi og svo staðan er í heiminum í dag þannig að vantarlega er þetta einhvern veginn einhver hugmyndar sem að fara að gera eitthvað annað og mikið óskaplega vona eða þannig að bara fara til Bandaríkjana eða ákvæmt stað þar sem við þurfum ekki að mæta honum því að ég alveg því þegar við sáum Galatasaray-leikinn þar sem hann vissulega klikkað á döðafæri og brenda víti en var svo í seinni hálfleik að spila eins og hann getur kannski bara gert hana inn á milli þannig að það að missa Mohamed Salah núna eftir tímabilið þú veist að Það er þannig alveg augljóst mál að þetta transition tímabil er þá heldur betur að bætast í þú segir það er vantarlega Robertson líka en nú veist
tökum ekki, tökum
fyll, fyll að skarðast verður náttúrulega geggjað
Já, tökum aðeins kannski betur á því eins og í næstu viku og næstunni en hvaða áhrif heldur til dæmis það að fá þessa fréttir núna ég veit ekki hvort þessi gott eða slæmt að fá þessa fréttir núna með Sala við veitum ekki alveg hvernig standið er á honum hann er venjulega ekki mikið meittur hann var alltaf meittur í síðasta leik heldur þetta verði eitthvað spark fyrir að klára þetta tímabil með stæl?
Ég veit ekki eina máli er alltaf bara það og það sem ég var kannski að tala hérna áður þú veist að þetta kom upp að það sem við vorum að fara inn í var auðvitað þessu umræðum um æfingarnar minna, það komu mjög leiðilegar fréttir út úr þessari helgi það hefði verið einhver atvikarnir í klefanum og minna, staðan er svo að það er búið að mínu viti að klippa á þennan þráð sem er milli slott og hérna allra þeirra sem er að vinna í kringum félagið. Ég held hann sé að mörguleiti búin að tapa klefanum og mörguleiti bara búin að tapa aðdáendum, þú veist að hvernig er talað eftir leiki og hvernig andrúrsloftið er út á Anfield, sem maður heyrði bara einmitt frá fólki sem hafi verið meiri sér í þessum sigurleiki myndafæri, þú er búin að vera nýlega, það er eitthvað að bruggast þarna brass og það, við förum í gegnum það tölfræðan og eftir sem er alltaf með ólíkindu hvernig það er verið, þannig að ég held að þetta sé bara enn en sönnum þess að menn eru komnir á einhvern svona einhvern endapunkt með eitthvað og hvað ber nákvæmlega svo endapunktur er og verður. Ég bara eiginlega veit ekki hvernig maður á að horfa inn í það. Ég held að það að Sala segja núna að segja, ég er að hætta, mun ekkit verið að sparki rassin og einum eða neinum. Það mun bara, held ég, auka pressuna á liðið sem er nú þegar gríðarlega mikið. Það verður ömrulegt ef við endum ef að lokaleikur Mohamed Sala verður þar að liðið endur í 7. sætur og spilar í Euro Conference League og hann búin eiga lélegasta tímabili sem hann hefur átt og einhvern veginn engin titill og ekkert í gangi. Það er náttúrulega bara vondur endir á fyrir leikmar sem er náttúrulega klárlega topp 10 í sögu Liverpool en veist, ég held að svona hlutir, ég meina Steven Gerrard endaði fyrir nú því að tapa 6-1 í Stók, það var svona farewell helgin eða vikundar hans, þær voru vondar. Ég held að þetta skipti ekki öllum máli nema mögulega, þú veist, það verður bara spurt, hvað gerðist hérna? Hvað var það? Ég er alltaf að nota orðið herski með það að það sé ekki endilega bara formið á Sala, heldur bara leikkerfið á liðinu og bara og vandraða gangur í uppleiki, þetta lið er identity laust, maður veit ekki alveg hvernig er að verjast og hvernig er að sækja, kaosin í þessum Brighton-leik var algjör, þannig að nú bara kemur það í ljós, minna Mohamed Sala áttur að spila 6-7 ár í fótbolta, hvort hann velur sér það að fara einhverstaðar niður hæðina og spila í Bandaríkjunum eða ég með þetta gæta að fara til Saudi Arabia, ég heldur endur að þeir sem að flikkjast það, það verður bara næsta skref sem svo segir það, hvað var þetta, en ég held að þetta hafi frekar neikvæð heldur en jákvæð áhrif á Liverpool og ég man ekki eftir þetta við gest áður nema bara með mönnir svo Gerrard eitthvað sem að voru náttúrulega bara klárlega komnir yfir hæðina sko. Hvað heldur þú?
Ég, hérna, nei, ég sko, mér fyrst þetta lið eitthvað svo karakterlust og ég held að sé bara svo sprungnir á því og á orðið opaslega er upp með að hafa einhverja trú á því og ég sammála þegar mér finnst þetta með Sala og bara þetta tímabil hans fasa honum og hópnum í heild og með stjóran og þetta upplipatna fyrir áramót það er eitthvað ekki alveg allt með feldu þar og Sala náttúrulega er komin yfir sinn hátind, þannig að jú, Liverpool þarf að hérna klárlega gera eitthvað á báðum vængjum í sumar en að fyrir lokin að þess tímabili vonandi verður þetta eitthvað spark í rassin og vonandi náttúrulega líka bara fyrsta lagi fáum við Sala hérna grimman núna í loka vikunar á tímabilinu og vonandi fáum hann líka í hlutverk nær því sem við vorum að sjá í þessum Galatasaray-leik þar sem hann er nær markinu með hérna bakvörð Messi sem er að taka hlaupin upp fyrir og svona aðeins meiri hjálpa þetta sóknarlega út af því að við þurfum náttúrulega bara það er miklu meira nær Liverpool, við vorum að ræða það milli leikja hvort að galaleikurinn hefði verið Liverpool svona ógæslega gott eða gala lélegt og mann finnst það náttúrulega auðvelt að horfa þannig að þessi frammistaða móti Brighton þýði það að gala var bara svona lélegt og Liverpool ekki en tökum það kannski aðeins eftirmæki út af því að eins og segja fá 2.5 leiki hvílt fyrir útileiki í deildinni er rosalega lítið sérstaklega með hópinn í þeirri stöði eins og við erum núna að hérna að halda sama orkustigi. Það er ógeðslega pirrandi og þetta var vandamál hjá Klopp en ekki svona mikið. Talandi það ekki aðeins áður með höldum áfram út af því að segja Sala, þessi Sala frétt hérna hún hristaði þessu upp í því sem við vorum að spá í en segjum sem svo að slott fari úr þessu náttúrulega líklegt að þetta verði bara í sumar þó ég veit ekki, ég haldið að núna væri alveg skoðu tími eins og hver annar að gera þessa breytingu ef til dæmis Sabi Alonso væri málið en hérna það er svolítið áhugavert, maður gefur skoðum bara eins og This is Anfield tók saman til dæmis um daginn og skoða líka bara veðbankan eins og núna það var þessi þjálfara sem voru orðaði við Liverpool þegar slott var ráðin, þeir eru nú sumir hverjir alveg ennþá svona fáalegir sérstaklega í sumar og svo náttúrulega líka að maður sem segir skoða veðbankana þá er ykkur nöfnarna, er eitthvað þarna sem að þú getir mátað við Liverpool lið og hérna, veist, hvernig staðan þá verð núna versus í sumar, ég ætla, áttum okkur á því, fyrst er ekki búin að gera neitt núna, þetta er ekkert að fara gerast núna í þessu landstíkjalið en hérna, hvernig horfir í sumarið?
Ég er alltaf bara, veist, hef svo sem alveg einmitt sagt þetta og þetta var alltaf mjög mikið rætt þarna á laugardaginn eins og hefur verið öllum spjallráðum að, það er einhvern veginn þannig að ímynd þessa liðs er horfin á tveimur árum og veist, það getur vel verið að eitthvað sé leikmyndir og leikmynd séu dottur og formi ég hef alveg sagt það í vetur að ég er frekar á því að menn séu ekki alveg vissir á því hvaða leiðir alltaf fara í leikmannamálunum og þá þarftu þetta að fara og finna stjóra sem að býr til identity. Í mínum huga er alltaf alveg skýrt og klart að sá sem að er, sko, ef ég fengi bara núna að velja, þá myndi ég alltaf sækja Luis Enrique, það er bara þannig. Hann er aftur á móti alltaf ekki laus núna, en ef þetta fari núna, þá myndi ég alltaf segja það, það myndi alltaf reyna að finna sér einhvern interim og skoða sviðið
alveg. Að koma alveg reyndar í fréttir í dag þar sem að Tony Barrett hefur nú greinlega sest niður með alveg svona góðum 10-20 blaðamönnum og farið yfir það sett út ykkur línu frá klubnum að þetta þeir séu alls ekki þar og ráði
nei.
Tinn potti eitthvað að ráða svoleiðis sem hegi sem ekki sammála því
nei, ég er ekki sammála því, sko. Sammála því og það er það sem er svo erfitt einn að ráta sig einhvern veginn á Jürgen Klopp var klárlega ráningin sem að við vorum glæðum ég var alltaf hundfúll með ráningun og Brenda Rodgers áður en við lögum að stað og svo átti hann eitthvað tímabil. Ég trúði því ekki að liðið svo Liverpool var að ráða menn út frá einhverju möppu sem hann kom með í viðtal, skilur mig, hvernig það væri. Slott var valinn og ég meina hann er búin að vera mestar, ég ætla ekki að tala illum hann, en það er alveg þannig að ég held að sé alveg klárt mál. Fyrst og síðasta sem að ég held að sé að koma honum í vanda, sem að við heyrðum bara með leigubílstjóranum sem að kerðið með okkur úti og það sem er að heyra við fólki sem er náttúrulega bara á er harðar en við því að þetta fólk býr þetta bara við hliðina á svo velli og ekki svo við hérna sem að náum sumu leikjunum að það er identity í að vera á vellinum það er það bara að horfa á málingu þotna eins og þessi Tottenham leikur var þessi Brighton leikur var, þessi deildar leiki sem er undir ansi margir og við förum í 12 færan eftir þýjunda deildartapi 31 leikskilur þetta er bara ekki hægt það er það sem að ég held að einhvern veginn ef FSG núna setjast niður þá hljóta er að horfa til þess að það verður einhver allt annað uppleik heldur það sem að þeir fóru inn í og minna, ja, þú hefur sagt það og ég hefur sammálaðið því en ég veitur að hollenski skólin er náttúrulega bara doldið veist, það sem að þessi góra sem hafa verið að koma þaðan minna, hafa verið að lenda á vegg og ég held að það verður önnur áttið þið fari en ríkir náttúrulega þú veist, það var ekkit eðlilegt endalegi honum að þvíleitum til vona ég bara að Liverpool verði ógæðslega góður í París og svo verði Anfield skoppandi í setni leiknum þannig að hann sem er svona með eldin í maganum gaur hugsa með þessu, þarna vil ég fara því það er einhvern veginn svo er það þetta bara óraunhaft og ósængjant potti þetta að maður sitji hérna verandi ekki íbúi á Annie Road eða Old Swan-hverfinu mínu hérna í Breiðholti Liverpool að segja bara það þarf að vera stjóri sem að bara þekkir liðið og býr til andrúslofti sem að menn vilja sjá sem við sáum með þetta sjanklíf að tala um Paisley, Dalglís, Klopp klárlega gengi lengra heldur en margir í því að það er einhvern veginn þannig stjóri sem þarf að fá og þá er alltaf bara vandinn kannski þessi sem að mér varst líka herski koma algjörlega inn á að fótboltin í dag er ekki endilega þessi fótbolti sem við elskum. Það að vera með hátempo, pressulið þar sem þú sérðið Steven Gerrard henda sér inn í tækja fóta tæklingu eða eitthvað slíkan þetta var það sem við elskum Klopp fyrir hann bara bjóð til fótbolta og læti sem að bara kveikt í manni og þar er Enrique, það er fullt af nöfnum sem eru einhvern veginn spennandi einhverstaðar en það er ógæslega erfitt að einhvern veginn átti að sá því hver að þessum gaurum mun virka myndi, veist, Fabregas er spennandi en er ég tilbúin að koma honum inn strax? Nei, ég veist það að hafa verið með Komo ekki nógu gott. Kansi kallar þér svo Valverdi og Spalletti sem eru gaurar sem er alveg mögulega að spila eitthvað svona Hamas fótbolta. Þeir eru bara alltaf gamlir.
Valverdi, er það tók hann við Barcelona til hótið eitthvað tíma?
Já.
Búin að vera með allir digi mörg ár svo líka alveg baskar við döðars.
Akkurat og svo er alveg menni svo minna Hönes sem er hjá Stuttgart sem að menn hafa svolítið verið að segja sé svona líku við einhvern veginn nýja típan af Klopp. Stuttgart náttúrulega er ekki lið í þeirri starðagráðu sem að við höfum séð áður þannig að það er líka erfitt. Og þessi gauðra sem að við vorum að horfa til Englandi, minna við tölum undir Serbi sem hefur lent í Brasi með Brighton og Marseille, þú veist, Eddie Howe, Antoni Róla, gauðra sem að voru einhverju stað, minna að Há er nú sennilega bara að fara að missa djópi og núka eins og það lítur út í dag þetta annað tapir fyrir Söndaland og steinleikja í Barcelona þá held ég hans sé nú klárlega að búa ítast út úr hérna myndinni Þannig að það ekki endilega mörg nöfn. Alonso er sjálfsögðu það nafn sem argar á mann, en Sabi Alonso ekki að spila þessa tegund af fótbolta og ég veist, alltaf myndi vilja að Sabi Alonso, Gerrard og Fowler væru bara manager tríóð hjá Liverpool og maður getur bara dyrkað þess að gauða sem stjórana sko. En þú veist, frettir, ég ekki viss það sko.
Frettir eftir að slotta ráður og hvort þetta komi eitthvað á því tímabili í fyrra eða eitthvað svoleiðis, það var allavega svona ég veit ekki hvað það Sabi Alonso, hann var allavega svona, úrst, það var búið eyrnamerkjan Real Madrid, þannig að hann var ekki inni, þeir skoðuðu Hörnes og hann á aðdáendur, hann á alveg aðdáendur á hjá Liverpool, þar, þetta var í frétt hjá Athletic sem að ég held að sé nú alveg svona ágætlega heimildir fyrir að hann hafi á, úrst, Admires at Liverpool, þannig að ef þú ert á listan hjá Liverpool, það oft hann með leikmann að kaupa, þeir fara hann ekki á honum, þessi Valverdi, ég sammálega, hann var ekkit sérstaklega spennandi, hann er 62 ára núna, en hérna, hann er að hætta í sumar hjá Athletic og ætlar að fara eitthvað annað, það er ekkit útilokað að Liverpool myndi horfa í svoleiðis nafni í eitthvað tíma, sko. Það líka, þú veist, Liverpool skiptir ekki oft stjóra, en þetta FSG í gegnum sinn íþróttaferil skiptir stjórnendur alveg hérna, þeir eru alveg blóður þar í eins og í hafnaboltanum og svoleiðis, þannig að við maður veit ekkert alveg hvernig þeir hugsa þetta. Það var líka að tala í eins og ég held að Athletic hafi líka verið að fjalla það á sínu tíma, þú veist, Amorim, Di Serbi og Nagelsmann, þeir voru allir rauninni, þú veist, þeir voru alveg listaðin útilokaði bara út af taktískum ástæðum, ég efast að það hafi breyst mikið, og eins með eitthvað Inzaghi og Fonseca sem voru búin að gera og geta sluti í Ítalíu og Fraklandi, held ég að þeir voru aldrei neitt sérstaklega hátt á lista. Richard Hughes náttúrulega með tengingar við Iarola og Eddie Howe, sko, og spilaði með Eddie Howe og réði Iarola, og ég meina, hann er Iarola hérna hjá Bournemouth þegar 43-ara Baski kom með reynsla Premier League og líka á Spáni, þannig að þú veist, það er ekkit, ég ætla ekkit að útiloka það var nafn á einhverjum lista, og þannig að þetta er áhugavert að það eru þrír baskar á þessum lista sem við erum að tala Valverdi Alonso og Iarola, en hérna, en vandamál líka þjálfara markaður núna er rosalega svona virkar óáhugaverður, en ég held ekki að hlutverki þeirra sé orðið þannig að það er miklu auðveldara og minna rask að í stjórnun félagsins að skipta þeim út og hérna, þú veist, ég held við sem að Liverpool sé að fara inn í tíma eins og önnur lið hafa verið lengi, við þurfum ekki kannski endilega að fara í Chelsea eða Manchester United, en við erum að fara að sjá oftar skiptum þjálfara.
Bara algjörlega, það er bara þannig í dag og það er bara saman hvort þú horfir í pólitík eða íþróttir eða hvað þú vilt horfa til. Í dag er þetta bara þannig að þessi hvað að segja, þessi hotlista, þessi stjórnenda hotlista sem maður hefur séð vera að gera stannast, það er, hún er bara ekkert til í fótboltanum lengur, og það er náttúrulega, maður vil segja það núna að meina, maður er svo sjankli, hefði aldrei haldið jobbun í nútíma fótbolta, 7 ári röðvinningan titil og vera í 15-17 sæti deild endalaust, sko, hann vann ekki nema 2 deildartitla með Liverpool á 17 árum og hvað þetta var, það er bara allt önnur ella, því núna er þetta bara þannig að það er eiginlega ekkert óvænt, það er einhvern veginn, það hlutinir eru á þeim stað að það er bara þannig að í dag er þetta leikmannahópatnir, þetta er leikmennirnir sem eru bara, hvað það sé, 90% af því sem er í gangi, mér hafðist þegar þú horfir yfir þetta sviðinar, þú veist, þá er það dóldið þannig að ég held að sé engin í ensku deildinni sem að maður getið sagt já, menna Iraola er klárlega nafn sem að er spennandi, Emery er hann á árangri umfram það sem maður einhvern veginn horfaði til Aston Villa, hann er ekki með þriðið fjórða besta liðið í enska boltanum á pappi, hann er að ná aftur og enn mjög góðum árangri og hefur bara gert það, þannig að hann er kannski eitthvað nafn sem væri. Það er tungu eftir með útlendingana og það er Enrique sem hefur svolítið látið svo hann viljið ná sér þetta ævintir. Ég meina, ef þú vilt horfa like fótbolta sem að ég er að horfa til með Klopp, þá er auðvitað Hönes hjá Stuttgart, hann er að counterpressa, hann hefur talað það að Klopp sé hans íti, ég meina, hann er að ná að halda Stuttgart sem er bara, þó að við munum þetta að Stuttgart er ekki Áskir Sigursvarðar, þá er Stuttgart verið utan top 10 í þýska boltanum meira meina síðan 20 ár.
Respekt á Eyjólfs Ferri svo líka, sko.
Ja, algjörlega, hárétt, bara Áskir er bara svo efst í mínum stalli, sko. Það er bara þannig, Eyjólfs er frá króknum sem þetta pínuður við, en allavega
hann að... Já, það er bara útjörlunga, hann er ekki talið með einu sinni.
Ég segi það kannski ekki.
Allt er það klart.
Ég hef alltaf mikið að frendum og vinum og krókla útvegan alveg, við viljum að setja bara spennandi þjálfari, það er alltaf þetta sem maður er stressar við, alveg eins og með Slott, þú veist að, Feyenoord er stort lið í Hollandi, Stuttgart er náður árangri, það er þú nára yfirfæra þennan heim, eins og halda honum vitni Heskið því hlustaði hann á laugardaginn að þetta bara allt annað dýr og hann tók einu dæmi það hann kom í Liverpool var, þegar hann kom til Liverpool þá fór hann á Wembley og vann bikar og þá fattaði að hann var svo eiginlega eini í leikmannhópnum sem var unni bikar hann að vann bikarinn tvisar með Leicester og hann sagði það sem var ólíkt með Liverpool og Leicester var það að þegar við vorum í Leicester þá var partí sko fyrir úrslaleikinn og rosalegt partí eftir úrslaleikinn svo í Liverpool það var ekki partí fyrir úrslaleikinn og svo fórum við inn í klefa fengum við kampavín og svo bara æfing og næsti leikur og það er svolítið þetta sem að er einhvern veginn ennþá í gangi að Liverpool er bara allt annað dýr Liverpool er topp 10 lið í heiminum og hvert einasta tap ef þú ert í Stuttgart þá var alltaf lagi að tapa fyrir Dortmund útivilli ef þú tapar fyrir Arsenal á Emirates þá ert strax komið með eitthvað á því og það þetta sem að maður einhvern veginn hefur áhyggjur af og þetta var, það var þetta sem mér fannst Alonso strax lendi í vandræði með að bara það þurfa að vera komin í þetta lið sem að bara þarf að gera þessar kröfur það verður ógeðslega erfitt að velja það og það er auðvitað það sem mér finnst slottkallinn vera að lendi í vandræði með núna hann kemur illa út í viðtölum, við erum að tapa 10 leikjum að 31 veist, þetta getur ekkit verið svona og þá er maður, ég veit ekki það alveg það var auðveldara þegar við vorum að rífast hérna við steinu þegar hvort þetta var Ancelotti eða Klopp sko. Í dag er engin svona augljós nöfn nema Enrique og ég er ekki viss um það að hann farið frá PSG ævintýrinni og það er með þetta frábæra fótboltalið yfir til Liverpool en mikið óskaplega væri ég til að velja það
Ég treysti samt ágætlega ennþá þeim sem er að sjá þessa hluti hjá Liverpool að velja ef þeir allan og að gera eitthvað breytingu í sumar sem ég finnst mjög líklegt úr þessu þetta er bara renn út í skurð þetta tímabil en hérna það er ekki bara slott að kenna við ætlum alveg halda því til haga svo sem líka en hérna þeir réðu nú hann og hann tók við af Jürgen Klopp sem var nú ekkert smá verkefni og landaði titli það er náttúrulega rosalega líka rosi í hnappagatti hjá þeim sem að réðu slott og að þetta hafi farið þunna út af sporinu núna að eitthvað nafn sem við ekkert endilega vitum að þekkjum, ég veist bara alveg eðlætt að það sé eitthvað sem að geta alveg verið á listum með þeim, ég veist líka sem að tökum til dæmis Sabi Alonso, ég ætti ekki vandraði með að vera spenntur fyrir honum og því sem hann myndi koma með inn í Liverpool þó að þetta hafi ekki gengið hjá Real Madrid, ég held að það sé líka bara reynsla í bankan sem að geti nýstónum hjá okkur og það er ekkit eins og hann hafi alltaf tíð verið giftur ykkur þriggja manna varnalínu, hann var það bara hjá Leverkusen og var það ekki eins og hjá Real Madrid og Real Madrid er náttúrulega bara allt annað dýr heldur en Liverpool, ég var alveg spenntur fyrir ykkur svoleiðis og Hörnes hérna, sonur Úli Hörnes hann veit alveg svona pressu sem fylgir eða vera hjá topplið hann er alveg uppið það allavega en hérna, nei, það verður alveg áhört að sjá eitthvað svoleiðis en eins og staðan er akkurat núna og förur kannski segvegjum yfir það maki eitthvað þarf að breyta svona því að ég vil fá stjóra, mér er nánast í sama hverða er ég væri til að fá eitthvað bara Steven Gerrard eða eitthvað svona interim og, veist, að vilja að fá Steven Gerrard eða eitthvað svoleiðis inn, það væri óhugsandi hjá mér í ágúst september ég er komið það mikið ógeð á þessu liði núna og þessari leiktíð að ég er nánast til að bara eitthvað til að fá eitthvað sem að breyti þeirri tölfræðimaki að við erum búin að vera undir í 27 af 31 deildarleik hvað hlaupa tölur og vinnusemi og oftast er það líka sprettir og við erum að tala um að sko það er verið að hlaupa það mikið yfir Liverpool þetta er oft 7-10 kílómetrar í leik sem anstæðikurinn er að gera Tottenham með lið í hinglum þeir gerðu það á móti Liverpool og unnu eða gerðu jafntefli Brighton þeir hlupu ykkur 8 kílómetrum meira heldur en Liverpool síðasta leik og þetta er eins og sé fjórir leiki sem við erum ekki búin að vera undir þessu ég held að einna þessu sem móti Chelsea til dæmi sem eru svipuðu bræð sem ég veist þessar ástæð sem slott komið að frétta að blaðamanna fundi fyrir Galatasaray-leikin mér veist þar fáránlegar út af þeirra búin að vera svo mikið um boltan og gera ekki raskat við hann og við sjáum líka tölfræðum að þú veist Liverpool við vorum að pressa best þú veist þú náðir valla sendingu tímabili 21, 22, 23, 24 að þessum tíma þá náður við valla að senda boltan á þess að það væri komin pressa frá Liverpool núna erum við áttunda sæti í deildinu þú veist þetta finnst mér vera rap og eitthvað sem að ég myndi þú veist þetta fókusin á og nýjan stjóra þetta er að fyrsta sem ég myndi að horfa í bara að fá Liverpool aftur Jürgen Klopp tók í liði sem var ekki tilbúið að spila eitthvað pressufótbolta byrjaði samt á því og hlópa bara niður í jörðina og svo bara keftan leikmenn sem að reyðu við það sko.
Bara háréttinnar, ég er bara hjartalega sammálaður þarna og minna Daniel var einmitt að taka það saman að þetta er helgin sem við töpum fyrir Newcastle í fyrra í Carling Cup og síðan þá erum við búin að spila 38 leiki og við erum búin að hafa 58 stig hann er við búin að spila cirka bara tvisvar öll inn í deildinni plus mínus 58 stiga tímabil hjá Liverpool algjörlega vonlaust. Eitt sem við svona líta okkur líka átt okkur á að við unnum fyrstu 5 leikina þannig að núna erum við búin að tapa 10 af 25. Og það er auðvitað bara tölfræði sem er bara jafnast á við það versta sem við höfum séð í úrvalsdeildarsögu Liverpool og bara í rauninni frá því að ég fór að horfa á þetta Liverpool þá veit ekki hvar við endum í því við höfum sko heldur betur eftir býsna töff leiki til þess að spila þannig að við getum endað í eins og við höfum verið að spila núna þá erum við að fara enda í 13-14 tapbyggjum og tímabili sem eru bara tölur sem eru algjörlega óasættanlegar. Það sem að, eins og þú ert að fara hérna, við erum tölfræði eins og við erum 15% Tottenham hlaup okkur 15% Tottenham, ég horfði aðeins að það móti forrest því ég horfði ekki á mínútu eða sekundu að Liverpool Tottenham að við höfum gert jafntefli heima við Tottenham og bara jafnvel samkvæmt XG og alls svona tölfræði átti þeir séu svo vinna en alltaf bara algjört rannsóknir erfið því að þeir átti ekki breykið þetta forrestlið þú eru gjössamlega að pakka saman að heima velli að forrest og það sem að mér fannst þess að við vorum að spjalla hérna og maður er hættur að vera eitthvað reiður fúll og pirraður fúll og pirraður en reiður get ég ekkert verið lengur því að þetta er alltaf sama einhvern veginn að dæmið við fáum okkur fáum hluti sem eru sko ágætir meina, það, við lendum undir alveg umrörlegt mark að venju bara einhvern bull þarna heila tóknun hjá því nokkur sem að búið til innkast og fáum okkur mark sem að bæði Konata og Örgil átt að gera betur við og þá förum við í gang og þá er tölfræði þá kemur við 15 mínútur tölfræði rétt ára í jöfnum í sjónvarpinu sem ég var að horfa á að leiðum við 80% með boltan við erum með 6-0 í tækifærum og hvort það var sko touches inn í boxið ég man ekki hvað það var sko þannig að við vorum komin hvort það voru 20 eitthvað þannig á þessum 15 mínútum jöfnum og þá bara strax þá var einhvern veginn dettur þetta niður komin í hálfleik og það er einhvern veginn við oftur erum betri í setnaleik en fyrirhálfleik en sko komum út í setnaleik getum ekkert að mínu viti klárlega rangstöðu margir eða nenni ekki að ágjöra því það var mjög sérkjænlegt þetta var ekki rangstæða og ég meina ég nenni ekki að lesa útskýringar dráði út af hverju þetta var ekki dæmt rangstæða en sko þarna erum við fæntir að spila eitthvað leikjara sem ég skildi ekki þarna voru Curtis Jones Soboslai allir fæntir að virts allir eftir sér samaboltan voru að spila eitthvað 4-2-2-2 kerfi sem að einhvern veginn ekkert kom út úr við klárlega eigum að fá á okkur fleiri mörg að bara mamma það svíli er eini leikmaður sem að getur einhvern veginn kannski kerkis að því að var mjög svo búin að fýtna og svo meðlistan sennilega ég skildi ekki skiptingur honum allafana að það er bara ekkert í gangi og svo undir lokin þá er búið að skipta alls konar leikmönum út og einn ég veist ekki hvað stöðu KS að var að spila þannig að uppleggið sko í gegnum hennan vetur hefur verið þannig sem að svo Anfield Rapp talaði þessi Anfield skrifaði mikið að er hvað er þetta lið? Hvernig ætlar að sækja? Hvernig ætlar að breiðast við? Þú veist, varnarlegur á okkurum skrifnumstæð við erum með mesta possession í deildinni og við erum með í sko, 16. sæti þegar maður er rétt varandi sko, conversion of chances veist, við erum með sko, XG eða mót okkur er þetta lagsta við erum með sko, 9. versta árangurinn mörkfengin á okkur við erum alltaf að segna það að hausinn einar, að við vinnum ekki úr stöðunum sem við getum búið okkur til og það er að mínu viti fyrst og fremst hausinn þú klárar ekki færi þú kemur þér ekki alvöru sóknarfæri og mikið með boltan, þú brýtur ekki niður varnir þá ertu bara með lið sem að hefur ekki náð að fara í gegnum það hvernig á að bregðast við stöðu og það er þjálfans
sjónprófið í þessum leikjum er þannig að við erum ekkit að sko, eins og talar um að sóknar uppbygging Liverpool, hún er rosalega hipsum haps og veist eiginlega ekkit hvernig heilt það er Liverpool sóknar á þessu tímabili, þetta er alveg rosalega svona random en þetta er samt áhugavert eins og þessi samfylgdir að taka um að Liverpool er með mest með boltan í deildinni og við erum með flesta snertingar inn í teik anstæðingana það er oftast mjög góð vísbendingum, góð vísbendingi um að liði sé að sækja vel, það shot conversion, að vera 16. sætið þar í nýtingu færa, auðvitað söknum við ekkert smá Alexander Isak sem við vorum að spila móta síðast tímli það dýr væri ekkert með 10% held ég í shot conversion ef hann væri í sama formi á síðast tímli, en auðvitað söknum við það, sala ekki tíkeru með ykkur flest svona big chances, það sem er kallað, að dauðafæri sem að hafa farið forgörðum og Liverpool er búin að klikka heldur 55 af 82 við erum búin að klikka fjóruða mest af, af einhvern dauðafærum og, og hérna en jú, allavega þessi tölfræði bendi til þess að Liverpool sé að skapa sér góð færi menn, þegar maður horfir að leikina svona hildi við finnst bara þetta ekki alveg ekki alltaf eiga við og veist, það, það var ekkit, þetta var ekkit málið í móti Brighton sem dæmi sko þú veist þeir bara ef eitthvað var voru þeir óhefnir að, að hérna að sko ekki meira reynda taldum en að Brighton leik líka þú veist þeir voru með einn leik á okkur 16 dögum eða við spilum 5 leiki á 16 dögum og, og hópurinn hjá okkur er bara ekki nógu stór eða í nógu góðu standi til þess að ráða við þann mun og við sáum það á móti þessu Brighton liði við tókum þetta sama Brighton liði með vinstri í, í bikarleik fyrir ekkert svo lungu síðan Sala til dæmis frábær þar hann er meiddur hefur nú alltaf meiðist hann meiðist þessar viku og tilkynni svo hann sé að hætta þetta nú ekki beint Þetta ekki beint hérna að vinna með okkur þessi, þessi vika en þessi tölfræðpunktar eru, eru ansi áhugaverður og kannski, kannski ykkur leiti jákvætt mæki fyrir næsta tímambil þetta er eitthvað undanliggjandi tölur sem, a, sem að við rétt, ég ætla rétt að vona sé þetta bæta úr næsta tímambil og tala ekki um að við gerum eitthvað aðeins gott á leikmannamarkanum sóknarlega að, að hérna og fáum eitthvað smá hraða liði þetta, þetta getur verið fljótt að breytast en það er líka spurning á þessum tímabili hver, hver skaðin verður út af því að þú varst að tala áðan að sko, þetta eru 26 leikir sem Liverpool búið að spila eftir þessa fyrstu fimm og þetta var fullkomin byrjun það var engin sigur samfærandi í, í byrjunmæki en við unnum 5 leiki þetta var þrýræðum í uppbótartíma eða eitthvað alveg alveg svoleiðis, svoleiðis galinn en 34 stig í, í síðistu hérna 26 leikjum það eru Það eru 12. sæti í, í deildinni ef, ef við tökum þess að fyrstu fimm umferður út fyrir sviga þetta virkar þetta ekki þannig að þannig er að þetta er 1,3 stiga meðalltæðlega leik og ef þú heimfæri það yfir heilt tímabil það er eitthvað staðar kringu 49 stig þú veist það svona 14. Við erum að spila eins og Tottenham og Manchester United í fyrra rauninni eftir ef við tökum þess að fimm, hérna, fyrstu fimm umferður út fyrir sviga við erum alveg bara nánast í það lélega verða með að við formið á, á Liverpool sérstaklega núna eftir áramót og eitt stig á móti Brighton, Tottenham og, og hérna Wolves er náttúrulega bara það er ekkit annað en, en skandal þú veist, hræðist einhver að, að spila á Anfield það sé ég mér finnst líka hvað mesta, mesta hérna, svona vandamáli fyrir Arne Slott er hvað Liverpool er á þessu tímabili búin að klúðra fyrirfaktotum á Anfield alveg gjössalam ég hef búin að sjá fullt af hundlilum Liverpool-liðu sem að tapaði alla leika á Anfield þeir áttu þannig flest all sammeðilegt og ef, ef ekki þá var stutt í að stjórið færi
bara algjörlega, ég er bara hjartalega sammálaður í þessu sem vorst að fara yfir í þessum, þessum síðasta kafla þetta er ó, bara óasættanlegt og það er bara, svo ég var að tala um leikjörðu, það, það er þannig maður sest núna niður eins og bara lögadaginn og maður svona, þessu, jæja, hvað er ég að fara að sjá núna og svo bara gerist ekkert og, veist, og það, það var aldrei í einhvern veginn í setni hálfleiknum við lendum hann undir og bara ég nenni ekki ergja með aftur á dómarunum og ég skil ég geta þá að það er bara engin trú og minna, svo, við erum, þú ert að tala um leikmannamarkan í sumar, veist, Arne Slott velur það held til hljóta vera að kaupa Isak og Engidike sem að þýðir það að hann er mögulega vilja að spila þetta 4-2-2-2 kerfi því að ég held að Engidike sé ekki að fara að vera vangmaður með bakur fyrir aftar sig, ég er alveg búin að hugsa það hvernig það verður ef að Slott fer og hérna og við erum að horfa til þess að það að fara að spila leikkerfi svo 95% liða í heiminum í dag gerast með eitt center, erum við þá að fara að selja Engidike eða ætlum við að hafa keift okkur 78 miljón brunda leikmann til þess að vera að skipta við Ísak stöðu þannig að núna er Sala að fara það reyndar Gagpo er ekki svona lélegu leikmaður heldur þetta er leikmaður sem að þeir síðast er að fór með hollenska landsliðinu skoraðan tvö mörk hann er algjörlega að vita gagslösi okkur Ríó kallinn kom inn og hann nátti ekki góð inkomi, ungu strákur við notum ekki KSA, þannig er basically er það að tala hvað, þurfum við að kaupa tvo vængmenn sitt hvora megin við ekki tíki og Ísak eða einn öðrum megin og tvo hinum megin, þannig að við erum að fara að gera hvað og það er þetta bara eitt af því sem að verður bara hluti af þessari leikmanna eða þessari stjóra ráningu hvort sem það er slott eða einhver annar að þá þarf einhvern veginn að fara núna að fara að stilla upp einhverjum hlutum því að svo getum við alveg talað um það líka sem að eitt eru færin en við erum líka að leka mörkum og við erum svo sannarlega ekki verið samfærandi varnarlega í þessum leikjum ég meina ég þessi útfærsla á varnarlega Liverpool í seinnalaug þar sem að greinilega átt að íta frimpong ofar og það er sóbáslega sem er í bakvarastöðunni sem að mark nr. 2 kemur upp og það sem að hann gefur bara séns á sendingin í teig og ég ekki gera alla að því þannig að varnarlega þurfum við líka að mér veit alveg klálega einn hafsend við erum að fara skiptum vinstri bakur við þurfum að mínu veiti erum við með bralli allt og mikið mittan og ég vil hafa annan bakur að móti frimpong þá vartu að fara að tala okkar þú ert bakur báðum ein þú þarf sennilega einn hafsend miðjan okkar erum við ætlum að tala það og við þurfum 2-3 framherja allt í þetta komin að það tveimur árum eftir að Klopp hætti að við séum komin að það stað við þurfum að bæta 4-6 leikmönnum inn í lið okkar ef við ætlum að vera aftur meistarar það eru þetta bara einhvers konar rannsóknar efni og einhvers staðar hvort það Slott eða hvort það Hughes og Edwards eða hvað það var einhvern veginn þetta þessi landhreinsun í fyrra að hreinsa út að fullta leikmönnum Díaz núna svo þetta veitum við að hvernig fór með Jota og ungu leikmennina hvað stönduð eftir Elliot skilur hvað er að standa eftir þetta núna og það það sem að ég fór að hugsa hérna á laugardaginn því að hann spila þú ekki tíki væri meittur á 3. mínútu þá spilar hann áfram 4-4 eða 4-2-2-2 það að virt sér komin upp á topp og
og svo guðmóðu þetta hvað Curtis Jones var
og það það sem að mér finnst líka erfitt í sannlu að bara hvað það sem að erfið að horfa til ef þó að spila þetta 4-2-2-2 það eiginlega hlýtur að vera með ekki Díke og Ísak það mjög óvanlegt leikkerfi nútíma fótbolta og þá segir maður okkar þá eigum þú að halda kallinum áfram og reyna einhvern veginn að kaupa leikminin í það Þetta pínu bra, sko. Það bara pínu bra. Svo ég segi svo þú, mér langar bara til þess að ég, sko, fótbolt svolítið einföld íþrótt held ég. Bara sjáðu, ég ætla svo mér með sápu á eftir þegar ég segi það, við horfum að Karrek eftir að mannstur nættið. Leikmenn sem að hreinlega voru bara gátt ekki neitt. Auðvitað hjálpar nú þetta vera bara einni keppni. Þeir eru bara einn meðleik á viku. En það sem hann gerði bara, hann fór bara back to basics, keirum bara á hlutina, notum styrkleikan okkar og sjáum hvað við komist. Og það, þegar við mennum að rífast álátt að slottar átt að leikmenn að fara, þú þarft bara að vera með styrkleika og þú þarft að keira á styrkleikan eina. Í dag finnst mér ég ekki sjá hverja styrkleikan þeir eiga að vera. Ég hef haldið það vært að vera að búa til lið, segir þau, búin til lið, þar sem Dominik Soboslai og Florian Wirtz stýra. Virts að koma upp í sentinu Soboslæn er í bakvörðin það var út allt og ég átt að mökja því og þar finnst mér það vil ég einhvern veginn fara að sjá núna bara, og það lítur að verða á móti City og PSG annars sko, PSG gæti tekið okkur alveg svo þau tóku Chelsea sko. Bara, og eða Barcelona tóku Newcastle sko. Að raða einhvern veginn á þann stað hvað það sem er styrkleiki liðsins ég
Þetta er svolítið ástæðan fyrir ég að tala um að maður nánast til ég að fá bara inn í Gerrard eða eitthvað svona interim hérna, tímabundi út því að þetta er svo ógæslega ástæðan ég hef líka bara áhyggjara að leikmönnum er svo virts og Soboslai og Soboslai og vissulega ekki búin að spila undir getu og hann er búin að frábær í Liverpool með að allir aðrir hafa verið eða flestir hafa verið óbóðslega daprir en hérna við verum bara að fara að fá hann og þá báða inn í lið það sem þeir eru með fast hlutverk það sem þeir eru bestir í og spila það leik eftir leik vik eftir vik og á þá nógu stóran hóp líka til þess að ráða við það ef að meiðist bakvörður og meiðist hérna þú veist, jafnvel þá hann sé heill varabakur þá verðum við að skipta sóbóðslagi og veikja miðjan með því að setja hann í þetta óþólandi og alltaf svona hring líka slæmi tímabilin og klopp þá vorum við líka farin eins og hringin út ekkur ómissandi leikmenn sem voru spilaðar úr stöðu og þetta veikti þá miðjuna og hérna vörnin var í henglum og þetta er svona bara tökum slott tímabilin sem dæmi og við verum alltaf að vitni til dæmis að hann náði þriðjarsæti með Nat Phillips og Reece Williams hann var búinn að reyna allan anskotan áður en hann komst niður á þá lendingu að setja þá í miðvarapari og þá fór liðið að funkar eitthvað smá í eins mikið back to basics svo þú hérna getur ímyndaðir þú veist, það liggur við þarf eitthvað svoleiðis hugsun hjá okkur núna en líka var þetta í leikmannamarkaðum ekki við, það verður nú eitthvað vangaveltur hjá okkur en það en þú veist Liverpool er alltaf að reynda að kaupa miðverð það er alveg augljóst það vantar þeir eru búin að spila sko vanda ekki alltof mikið að þessu tímabili við erum ekki eins og ennþá viss hvort að kóna þetta verði hérna næsta tímabili og hvað þá hvernig Lioni kemur tilbaka úr meiðslum heils ás meiðslum þannig
Við erum að dæma Lioni til 75 mínútna leik í sko
Já, ég sé að átján ára sko við þurfum tvo miðverði frekar heldur en einn er algjör lámaskrafa og helst annan varnamann talinu gjum með Andy Robertson Andy Robertson kveður í núna í, í sumar sikkot vængin talinu ekki um núna þegar Sala búin að tilkynna hans að kveðja það þarf eitthvað bombu og allavega annar þeirra þarf að vera eitthvað bomba og, og hérna sveg, við erum bara alls ekkert í, í góðum málum og ég, ég mér langar ekki að taka svona sumar og, og það með, með það með Arne Slott sem, sem hérna stjóran sem á að innlega þetta og halda áfram með, með liðið með við bara líka bara hvernig staðan orðin, það úkst það erfitt maki hjá hvaða stjóra sem þegar þú ert komið með stuðnismennina svona þeir eru bara, ég held að ef við gerir skoðanakannanir að lögbúl hvernig þið vilja, vilja gera ég held að það sé yfir 80% sem vilja gera nánast í strax og, og alla við sumar sko
og ég held að sé bara engin tilvílun og það
er engin það er engin bara ekkert mál sko
nein, það er hræðilegt og þeir vildu nú meina það sumir að það er ykkur hundruð miða sem engin bara keipta á anfíld og leikta, það segir alltaf bara allt en ég held að það sé engin tilvílun að þessi, þessi venjuleg miðla sem eru að gera alls konar skoðanar kannan á Liverpool þeir, þeir eru ekkert að henda skoðanar kannan í lofti því það væri náttúrulega bara bara mjög held ég vond eftir börnleiki sem við vorum út í janúar einar þá voru menn held ég búin að föstu liði fá nóð þessum við vorum að tala við allavega hana og það hefur ekkert lagast síðan og mér það sem hjálpar okkur þetta núna en er einn bara það að það verðist engin vilja fara í þetta fimmtarsæti það ég held að sé að verða að ljósta mér að vilja er að ná sér í gang aftur United spilandi einn leik á viku munu land, lenda topp fjórum hann að keppnum við þetta fimmtarsæti við þetta Chelsea lið sem var gjössamlega pakka saman að Everton er orðin þannig að þetta er orðin fjörulega keppni það að minna Everton og Brentford eru komið nálátt okkur og minna við höfum þetta að spila við, við þau öll þessi liði kringum okkur höfum þetta að spila við Chelsea, Everton og Brentford þannig að veist, þar munur hlutinni liggja í, í þessu, þessu er sjöleikir eftir og við höfum þetta að spila við öll þessi lið og þannig að núna erum við bara rétt í skottinu að þau eru bara rétt í skottinu okkur eða við í skottinu þeim þannig við erum bara í keppni fimmtarsætið og það er bara það sem að veist, maður þarf að horfa á að vona það að óstöðuleikin sem að við erum að lendi í og Chelsea er að lendi líka því að það við getum líka stíð upp og gert eitthvað því að veist, það, það er alveg það, það muni hafa heilmikla þýðingum hvort að Liverpool er mestaradeildin og næsta er ekki, þó ég finn að við eigum það ekki skilið eins og við erum að spila, þá er það bara þannig að, veist, að við erum að fá eitthvað líflínu með þetta fimmtarsæti, því að við munum ekki ná fjórarsætun held ég og það, það þarf bara að gerast og það eru þetta bara er... framundan rosa bras
Við eigum þetta ekki skilið en Chelsea á þetta ekki skilið heldur og þannig að það er þetta að horfa á þetta alltaf þannig en sko ef við tökum þess að stöða þess bara mestardildar baráttuna hjá Liverpool út af því að þú segir, mér finnst draumurum vera bara hann er frekar ólíklegt eins og staðan er okkur núna með hvernig Liverpool er búið að vera Fyrsta lagi var eins og Hannes var að benda okkur á í spjallinu hjá okkur og þá er nú bara allt og stutt orðið í Everton og við erum bara í raunverulegri áhættu sérstaklega með að við Liverpool í öllum þessu keppnum segjum svo sem við vinnum City og PSG eða annað kort það geti haft töluverð áhrif á hvað við gerum í deildinu svo í framhaldinu út af því að Liverpool hefur bara ekkit mannskap í þessu svona stóra leiki svona marga á viku eins og þetta hefur verið en ok, Everton og Brentford er bara alveg raunveruleg möguleik að þeir getur fara að stríða Liverpool og mögulega Chelsea eða eitthvað svoleiðis Chelsea virðist hafa gert eitthvað mest ósamfærandi þjálfararáningu sem umgetur þeir eru hinn pullin á þessarinn þjálfarabreytingum að gera bara eitthvað Carrick er að virka hjá United og eins og þú segir hann er með rosalegt fórskot að þurfi ekki að spila hennar með eitt leik á viku og hann er bara gjössalega með ekki með neitt leikjálega þeir eru búin að spila sko Þeir eru að spila tvo leiki núna á okkur tæpu mánuði auðvitað landsleikilíðin í því meðan Liverpool og Arsenal spila átta leiki. Það er rosalegt fórskot fyrir hópið svo Manchester United sem er bara það má bara leggja félagi niður eða landingi sem er stærdeildar settim. Aston Villa, þeir hafa oft verið góðir á þessum ástíma hann Unai Emery veit hvernig að gera þannig að Þannig að þetta verður mjög áhugavert en svo líka eins og þú segir Maggi, við erum að spila við leikinni sem við erum eftir þegar við erum búin að tapa stigum gegn öllum botnliðunum bara blaðsýðu tvö á textavarpinu eða skoða stöðunni deildinni ef að textavarpi er ennþá lifandi með það þá erum við búin að tapa stigum á móti öllum liðunum í botninum nema vestam þetta er með ólíkindum lélegt hjá Liverpool vonandi erum við betra á móti þessum liðum en við erum líka búin að vera ömulegir og útivelli og við eigum eftir að spila við Aston Villa, Manchester United og Everton öll á útivelli það er eitthvað sem ég hef alveg töluverið áhyggjur af líka og við þurfum að sjá eitthvað mikið breytt frá Liverpool frá þessu við eigum líka eins og heimaleikir eru til dæmis og mútið er ekki já, Chelsea er eftir heima og svo Crystal Palace sem við höfum alltaf verið vesen hjá okkur hana,
og
fullam næst sem er alltaf þetta er ekki sérstaklega upplítjast fyrir okkur en svo vonandi er eitthvað fæti í þessu liði sem að eigum eftir að sjá núna næstu vikur
Ja, það er bara þannig sem það er, við erum eftir að fara á Villa Park og Old Trafford sem eru bæði vellir sem við höfum ekki endilega verið þetta slást við undanfarin ár og það þarf ekki að velta því fyrir sér hvort, hvernig þau tvei lið munu taka mót okkur, það er eins gott að sérst bara tilbúin í það og það veist, ef ég þetta raðis upp núna þú veist, þá fyndist mér bara í sjálfu sér bara allt í lagið dætt út þessar mestaraldi við erum aldrei með þetta lið að fara að vinna mestaraldildina held ég bara þetta þjálfræðilega afrek sem Benítez vann á sínum tíma ég ekki vissum við náum aftur í það var eitthvað sem að ég vona en þú veist, það sem að maður horfir á einhvern veginn núna er það að við séum að fara í mestaraldildina og vinnum þennan FA bikar þó að sé vissulega erfiður þessi leikur sem við eigum inni þarna í bikarnum að þá er það bara rosalegt prógram að fara inn í og það er svo við töluðum ef við hefðum bara þessi leikir núna sem að við klúðruðum það er áttastig sem við klúðrum þetta ef við værum núna með þessi áttastig sem við ættum að fá fyrir það að vinna Tottenham heimavelli og Brighton og Úlfa nútivelli þá varum við núna í 57 stig og nánast komnir með mestaraldinsæti þannig er bara staðan, í dag erum við með 49 stig United með 31 leik er með 55 þannig að við erum þarna og þetta gap sem við hefum þurft að reyna að búa til með því að spila við lið sem að við eigum svo sannarlega að vinna, það er horfið þannig að núna erum menn búnir að klúðra því og sitja með baki upp í vegg og mikið vona ég að menn finni sér hjarta þá, en það er svo sannarlega ekki þannig að maður geti eitthvað verið bjartur á það að þegar þú átti eftir að spila 7 leiki og 6 þeirra eru við liðin í topp 10 það er ekki alveg það sem þú vilt vera í á svona óstöðu og tímabilis og Liverpool er í vegna þess að það eru í öllum tilvikum lið sem hafa heimugla að keppa að mér hafa fúlan vinnur okkur næst ára tveimistum eftir okkur og í bullandi Evrópusjens og þannig að þetta eru bara í öllum tilvikum lið sem munu koma fullri ferð þar enginn að stressa svo Anfield og bara nú bara verður þetta lið að sína eitthvað bara það er bara þenni sem það er
Þetta er, já, þetta er ansi áhugavert við hérna eins og segir við spáum kannski aðeins í framhaldinu mestaradeildinni líka og svona í næstu viku en við tókum ekki mæki þá var tveir leikir þarna Gala Tassar var mjög góður sigur Liverpool vann 4-0 og átti nú að vinna sko 10-0 ef eitthvað er Gala Tassar gjössamlega ömulegir bara þetta lið hérna allt í kringu það hefur alveg gjössamlega bara svona hálfandræðilegt að horfa á þetta hefur búin að rinja niður og liggja yfir grasinu sko 7 sinnum áður en að Liverpool skoraði þannig að það var mjög gott og fínt að bara pakka þeim saman og bara fullt að það var ekki meira hérna út frá þessum leik og eins og segja fínt að fara áfræðin leik og náttúrulega á aldrei að tapa 2-0 móti Gala Tassari mér er skýt saman um hennan heimavöllera þetta líka sýnir svolítið hvað tímabili hjá okkur er þó dapurt en fagmaðurinn Maggi klárum hérna þessa viku og hérna hendum ég einn fagmann ég er það ekki annarkor ungverinn ertu með
sjátt er ég Kerkes frekar heldur mér var sóbúslega mjög erfitt á móti Brighton þetta var ekki að hjálpa honum að hann var náttúrulega ég vissi ekki hvað hann var að spila hann kannski vissi það ekki sjálfur mjög flottur á móti Galatasaray en þessi Brighton
ég vil bara fá Kerkes fram á móti Brighton þetta mark sem hann skoði hvað er framherðnir hinnir voru að gera eftir að ekki tíma
þannig að ég er ekki spurning Kerkes er fagmaður
Já, hann er fagmaður, þeir eru svona verða ljósi púntarnir þessir ungverjar í ansi dökku liðupúliði en hérna endum þetta, Maggi, við erum að halda áfram með öguverk liðið okkar við erum að velja miðverði við settum Rolls Royce við heldum Liverpool stuðnismenn velja ekki miðverði í ensku úrvalsdeildinni og hafa ekki vanda annarkot niður þannig að við settum hann debate, settum alla hina þá í pakkan aftur móti þá Konate versus Díaz við erum að velja lið hérna úr ensku úrstildinni hverjir koma til greina móti hérna leikunni Liverpool og veljum svo á milli hvort það er en af þessum miðvarðahópi úrstildinni Maggi, það eru allir einhvern veginn með einhverja galla og ég varum til dæmis talaðan við Steini síðustu viku að þú setur til dæmis miðverði Arsenal sem hafa verið frábæri varnarlega, setur þá í þetta Liverpool eða þessi Liverpool vörn hérna sjáum hvernig það gengur og svo væs versa City með mjög góðan hópa miðverðum líka vandi venn hjá Tottenham ég vil leist ágætla á hann það er fullt að góðu miðverðum í sér að deild hvernig myndir stilla þessu upp sem hérna eins og segja ef við erum búin að negla Van Dijk
ég held að við sko það er alltaf ansi margir hafsendaranda sem eru fínir ég myndir alltaf fyrst horfa á sitt í görana Guardiol og Díaz þetta búin að vera mikið meittur þú talaði um Arsenal görana sem að náttúrulega hafa verið að ná sko sem Þetta er alltaf það lið sem fara sem fæst mörg í deildinni en ég er sammálar því að mér veist þeir svona Saliba hefur klárlega verið að stíga svipið niður í fyrra hefði alltaf það að hann vera gaurinn sem væri bestur Minna, ég er alltaf vildi kaupa gay klárlega og er bara svektur og það var ekki gert veist, það er erfitt að tala Van de Ven og Romero sem eru Tottenham gaurar sem hafa verið á góðum stað en Tottenham alltaf bara get ekki varið sko neinu núna
og svo ég var sannlega til að Liverpool myndi horfa til Van de Ven eða getur tryggt að við með hann verði heill ég held að hann geti alveg spennandi kostur sko en hérna
en mér finnst í rauninni þessi svo þú veist að það er konsæjast og vilagi sko ég, ef maður er að fara að velja bestu leikmenn það er alltaf að fara út úr þessum bestu liðum en mér finnst í rauninni tvö nöfn hérna sem við erum að telja upp vera bara spennandi nöfn og ég bara gæti alveg ímynda mér það að menn vera að horfa á það það er annars vegar leikmaður sem að spila það mót okkur helgina og er frábara beru boltan sterkur varnarlega og það er vann ekki hjá Brighton og ef þið vantar sko að mínu viti besti varnarmaður sem er bara gamli skóli varnarmaður þá er það Murillo hjá Forrest við sáum það bara live sjálfur hérna þegar við horfum á hann á Anfield hverslas trött hann er og hvað hann getur. Þannig að ég held með að verðingu fyrir því að þetta séu fullt að góðum hafsendum, þá myndi ég velja stilla annað hvort Van Hekka eða Murillo þannig upp, sko.
Já, þetta er náttúrulega ekki það sem ég svona geti séð fyrir með að Liverpool myndi kaupa heldur bara eins og staðan er akkord í dag, þá heldur ég myndi nú, þá er ég meira í DS og City eða Arsenal mönnunum, ég held að ég myndi velja þar á milli og ég myndi nú velja bara Konati fram yfir hinna tvo sem hún nefnir líka sko, en
ég er þetta ekki saman að því mér finnst Konati náttúrulega bara ekki búin að vera góður hann er bara að fína leikinn á milli, hann var alveg hræðilegur
já, ég held að það eigi líka við þess að þú ert að nefna sko, þegar að Mumu Rílo hefur nú heldur betur átt hræðilega tímabili leikinn á minna milli ég vetur sko
þú máttu velja það, ef ég á velja því þá myndi ég alltaf velja Díaz en Díaz er bara mjög mikið meittur Díaz er náttúrulega frábær hafsett sem getur allt sko. hann meðsla fyrir allra þessi, hann er mikill hann hafði brasa á honum en Díaz er náttúrulega leikmaður sem er sterkur, varnarlega frábær að byrja boltan og bara hefur
allt þetta er með að við að leikmaður séu heilir þessi listi þessum er Rhys James í hægri bakarunum þannig að setum Díaz, ég myndi segja Saliba væri líka alveg líklegur en ég held að Konati hafa nú verið að alveg standa sér bara áttu við hann í landsliðinu þannig að veit ekki alveg en hérna
ef ekki að segja Díaz og ég myndi velja hann frá Konati í dag
Ruben Díaz hérna er ekki rétt muna er hann ekki Portugali fyrir hvernig
Jó, það þarf alltaf Portugali í liði sko.
Það þarf alls ekki alltaf Portugali í liði þannig að það er bara að halda því alveg á hreinu það þarf alls ekki alltaf Portugala það, er, hérna, það væri fyrirsögnun á hættinu með ef að Sala hefði ekki ákveðið að kveðið
já, nýjustu fréttir er það þetta er contract termination það er engin peningu fyrir hann
já, þetta er bara mutual decision bæðin alltaf á hann það kannski skilið frá Liverpool og það er líka bara greinilegt að þannig eru bara báðir aðalega tilbúnir að segja bless hann að fara og ég held að það sé bara rétt frá hans sjónarhóli og hans svona status hjá Liverpool að mörguleiti en það fer náttúrulega eftir hvað hann gerir út af því að eins og þú segir að hann getur náttúrulega ennþá alveg farið í eitthvað lið sérstaklega á meilandinu og átt nokkur ár frábær í viðbúð sko.
Það er náttúrulega klart mál að bara það að hann fá að fara frítt núna, þeir eru að spara sér 25 miljónir punda cirka á ári. Til samningurna segir maður rétt var talað að hann fengi 50 miljónir og þá eru þeir að spara hann 25 miljónir á móti þá er það ennþá þannig að 10 tímabila þá ertu með hérna, hefur rétt á hérna, testimóni alveg fyrir ekki, svona heilusleik og þeir eru meiri sem meina það að það getur verið jafnvel eitthvað sem að myndi halda Robbo áfram að 10. árið hans er næsta ár þannig að þú veist að þvíleitun er það skililegt það er alveg augljóst mál einar að það er eitthvað komið upp í vetur það tók á 6 mánuði að gera samning við hann til 2 ára og núna er bara 7 mánuði búin á tímabilinu og það er verið að segja henni, við viljum bara losa Mo Salah undan samningi og ég ætla að segja það aftur, ég vona innilega að hann far ekki í til Real Madrid eða Paris eða einhvers liðs sem að hann fær að vera bara sóknartýpa og þurfi ekki að vera trakt tilbaka eins og voru að gera, ég vil bara fá hann til Bandaríkjana eða einhversta það sem við þurfum ekki að hitta hann aftur ég held að það geti orðið pínu brass
en þú veist
við þurfum að taka einhvern þátt með hann því að hann þetta að á banna þetta þetta sé gert með þessum fyrirvara láta okkur ekki vita hérna að við förum af stað því að þetta
er auðvitað
án fyrirvara þetta er náttúrulega topp 10 frétt sem að dembist svona í hausanambanni sko
og það ég held að hann
þetta er okkur sko... loka punktur einar veistu mér að Mo Salah minna vörðin er eftir en veistu mér að Mo Salah er klárlega partur af liði sem að bara veistu, verður í minningum okkar allra sem að sáum þetta lið minna þegar þeir voru þarna hann Bobby og Mane og þetta lið sem að vennu titilinn og vinnu meistaradeildinni er náttúrulega bara lið sem að ég myndi
ekki,
gera svo mikið fyrir að hafa
henn þá spila hann var ekkit partur af því
nei,
hann,
nei,
var bara aðal, bara, já, hann var bara aðal maður í þessu liði og ég held að sem efstur og öllum tölfræðlistum en auðvitað á hann líka náttúrulega þessu liði að þakka sinn árangur þú veist þeir þetta helst í hendur hann að þetta er að heldur betur verða heldur betur tímamót og það verða það alltaf og kannski að ykkur leiti er verður auðveldari kveðjustund eftir þetta roðalega tímabil og svona þreytu heldur en hefði verið að síðasta tímabil þegar allt var í blússandi en eftir að hyggja kannski fyrir hann og hans ég held að þetta tímabil hafi engin áhrif á hans minningu hjá Liverpool stuðningsmönnum þess ekki raskat sko en hérna en já, Liverpool hefur áður mist góða leikmann og þurft að replaysa og núna heldur betur verkefni fyrir sumari, hvort sem að það voru, það er kannski önnur umræðamaki, hvort sem það verði Michael Edwards og Richard Hughes og það teima allt sem er núna eða hvort það verið skiptum þar líka út af því að það er líka komið fréttir í vikunum að þeir eru ekki að fara að kaupa annan lið þannig að þú veist, þeir eru allir í vinnu Michael Edwards, Julian Ward og Richard Hughes allir þessi sem voru á klopp tímanum er ennþá hjá Liverpool núna og það er búið að gefa út að Liverpool það verður ekki keift annað franchise í þetta fótbolta franchise þannig að það getur líka verið áhuga að vera fréttir í sumar hvað er að búið að orða Richard Hughes við Saudi Arabia, ég veit ekki hvað erum við að tengja það saman er Richard Hughes að taka sala með sitt þangað?
Það geta alveg verið, sko Edwards alltaf var beinlis fenginn til þess að kaupa annað lið þannig að það er alveg klárlega
ákveðið Julian Ward líka sko
sem að skiptir máli og minna annað við erum að tala þetta það er alveg skýrt og klárt og Enrique hefur alveg verið skýr með það Luis Enrique er svo klopp ef hann á að stjórna liðið þá er það hans sem að færa að velja leikmenn í liðið og það er hans sem að er maðurinn og það held ég að sé líka eitthvað sem að verður bara fróðlega að sjá einmitt þess að segja að Michael Edwards og Julian Ward og Hughes að vera þarna áfram eftir að þetta kemur upp með liðið minna, það er klárlega reykur og eldur þarna með Hughes og Arabíu þetta er alltof sterkir miðlar sem eru komnir þar og minna, það er alveg þannig að veist, Arabi er alltaf skrýtnum stað í heimsugunni núna en það er líka svo þeir að vera að tala um að það að koma inn núna og þess að svo undirbúa HM sem er ekkert langt undan þar, ekki með eitthvað 8 ár í það að það sé svona jobb sem er einmitt smíðaði fyrir einhver einstakling sem hafa svona ambisjónur eins og hjús að verða svona einhverjum fótbolta sendiherrar þannig að það er eitt parturinn af þessu og minna, Sala mun einhvern tíma að segja hvað gekk á það í vetur það er alveg augljóst mál og það er eitthvað gengið á og það er bara mínu viti allt og mikill reykur í alls konum málum í kringum félagi núna, það er einhvern veginn það er einhvern staðar maðkur í þessari missu og ég held að við munum við til 2-3 ár geta að tala við sem um þennan vetur heldur erum að gera núna því það er allt og mikill óljóst
hérna,
þessi sprengja var enn reyksprengjan í því æfintýr öllu
Tvendalokum, hérna umbóðsmaðurinn hans er að segja núna að Sala og hann, þú veist þeir vita ekki hvar Sala spilar næsta tímabil, hann að það veit að engin annar heldur, hann að varist clickbait, hann að það er greinlega bara og hann er gefað út, ég held að hans ég ekkit að ljúga því, það er ekkit búið ákveða hvað hans næsta skref verður, en svo segir reykurinn í kringu Saudi Arabíu og bæði bókstælega og hvað þetta varðar er hérna áþreifanlegur, maður svona Já, það getur við áhugavert og þetta er náttúrulega það sem þeirra var viljað í nokkur ár. En Maggi, áður við hættum uppáhald Sala moment, já, hérna, sófar, gollum það sófar.
Já, hérna, það er því svo hríkalega mörg, sko.
Ég skal byrja, ég var á Liverpool Róma í undanúslu mestardeildarinnar þegar að minnirinn hafi sett 3 mörg og var svakalegur í þeim leik, geggjaður og svo náttúrulega Are we gonna win the league móti Master United þegar hann skoraði hérna, kosti í gegn og skoraði ég held að var ekki sáleiku þar sem að Alisson var fyrstur til að fagna með honum
ég ætlaði með þetta kannski nefna það en ég ætla líka að fá að segja persónulegt ég er alltaf að fyrir aftan markið þegar hann skoraði á móti Watford leika einhver 8 leikmenn stóð það á svona moment sem að bara einhvern veginn bara það var ómennst einhvern veginn og minna ég búin að sjá að hann skoraði hefur skoraði alveg ógeðslega mikið mörgum þegar ég verið á vellinu þannig að það er einhvern örvist tengingar en þetta mark einmitt á móti Manchester United verður alltaf það sem að þú veist það því ég er að horfa nú tölvöld á LFC TV hérna ég hef að það mark sem sýndi einu svona dag ennþá sko það er bara alltaf að koma því að minna ljósi þessa COVID tímul fór svo fór það var við náðum heldur síðasta leiknum það var vestamleikurinn var næsta leikur eftir þessu en þetta mark og svo vítið sem hann tekur á fyrstu mínútu í úrslagsleiknum móti Madrid eru svona mörkin sem að verða þar en mína bara eins og segi það við þurfum auðvitað bara að gera hans ferli góð skil í vor og mína þú veist það er ekki sjálfgefið að þarna þúst maður auðvitað búin að horfa út að lið núna í 50 ár og hann er klárlega bara með mönnum eins og Dalglish, Barnes, Gerrard skilur mig og það er ekki sjálfgefið þú detturinn, hann mínum þetta komið langt frá með mönnum eins og Suárez eða Torres eða einhverjum leikmönnum sem að voru
nei, sínir þetta er bara þarna Maggi, þetta er bara sko, þetta er ekki einu barns, þetta er bara Röss, Dalglish og Gerrard og bara eitthvað svona Billy Little og Röddur Hönd
þannig að það er bara þannig sem það er og bara, já, hann hefur unni að sammála því að hann var í frábæra lið en ég meina, titillin í fyrra er náttúrulega bara, þú veist, Heskey talaði nú Owen Cup Final þarna sem að Michael Owen vann, þetta getur nú verið sala lík title í fyrra í rauninni sko, hann náttúrulega hélt okkur uppi þarna í löngum köplum í janúar og februar, það sem að vera leikurinn í Borm og það sem hann skorar tvö mörk tiltölulega upp úr engu þar sem að hans gæði voru bara það sem skildi á milli þannig að hann á bara, já, bara hann er bara komin okay. í fólklór og verður klárlega bara alltaf á þeim stað, sko
Nókala, Maggi, er ég að gleðja því með einu að lokum það er engin leikur, þangar til að innanfélag, tökum við þátt við höfum bara áfram heimur Hallgríms og félagar, ég held að það sé bara það sé það sem við erum að horfa í
hérna,
þökkum gull áfengjurslöðis verið að vera með okkur, þetta var nú alveg tveggja gullstunda þáttur og hérna önnur er að vera alltaf sjálfsögð fyrir Steina sem er í sinni baráttu, er að ljúka henni vonandi Uguverk, EHF, þar ertu búin að setja eitthvað Portugala í vörnina og Verdi Travel, við minnum endilega kíkja á Verdi Travel, þeir eru áfram á leiðinni til Englands ég veit ekki hvort að séu ykkur meðar en þá eftir í færferðinu, það var held ég Maggi meðar á Parísleikin.
Já,
PSG, það er nú heldur betur tækifæri og það er nú ennþá sjens að fara á alvöru Evrópukvölda á Anfield og setni leikurinn múti PSG ef lifið þetta nú afhatt í Fraklandi það getur nú orðið eitthvað sko
það er bara alveg klálega þannig og þetta bara veist, við trúum alveg á Anfield og það sem bara kannski veist, það sem að máli segja þá endilega ef þeir sem að geta eiga mögulega að hoppa á lífu PSG það er alltaf líkalega að segja það fyrir utan PSV-leikin sem er alveg alger horbjóður, þú hafa Evrópuleikinnir anfyldi vettur verið bara býsna góðir, við erum búin að vinna Real Madrid og pakka Galatasaray þannig að veist, við erum alveg þarna þó að þetta sé rosalega leið í úrslitaleikin að fara að þessi lið sem er eftir okkar með hérna, sé Paris Saint-Germain, Bayern og Real sko.
Það er flott lið til að vinna þessa byggara en Maggi þetta er líka heldur betur, kíkja að verði travel.ir, það fer hver að vera síðastur til að sjá Mo Salah spila fyrir lögum.
Akkurat, það er hann rétt. Það er ekki fín lokaður í kvöldinar.
Heldur betur. Takk í þessari viku.